VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kasus persidangan aktor Johnny Depp melawan mantan istrinya Amber Heard masih terus menjadi sorotan dunia. Dalam proses persidangan yang telah berlangsung sekitar satu bulan terakhir ini, Johnny Depp menggugat aktris Amber Heard di kantor pengadilan di Virginia atas pencemaran nama baik yang berawal dari tulisan Amber di surat kabar Washington Post. Dalam tulisan yang dirilis tahun 2018 tersebut, Amber menggambarkan dirinya sebagai seorang figur publik yang mewakili isu kekerasan dalam rumah tangga walau tidak sekalipun ia menyebut nama Johnny Depp. Dalam persidangan beberapa waktu lalu, Johnny sempat mengatakan bahwa dirinya merasa shock saat membaca tulisan Amber tersebut.
Shocked.
Why were you shocked?
Because I... At that point it had been a good solid two or so years of this, of the accusations, of the allegations planted firmly on my back, so something that I had to carry with me.
Seperti dilaporkan oleh Associated Press, Johnny mengatakan berbagai tuduhan yang datang telah menjadi beban yang harus terus ia bawa.
I just couldn't believe that it was continuing in such a way that it was clear that the more bad press, the more hit pieces that came out on me, the more of these stories of Ms. Heard and her righteous chase against me.
Ia tidak percaya bahwa apa yang terjadi akan berlanjut seperti ini. Berita yang buruk terus menimpanya dan cerita-cerita yang datang dari Amber terus mengejarnya tanpa henti. Ia pun merasa kesulitan untuk mencernanya. Apalagi ia menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Amber tidak benar.
Once you've chewed on it for a couple of years, it becomes pretty difficult to swallow anymore. As it was completely untrue.
Ditambah lagi setelah dirinya mendapat kabar bahwa tidak akan ditampilkan kembali dalam film Pirates of the Caribbean untuk memerankan tokoh Captain Jack Sparrow, yang karakternya ia bangun dengan penuh kerja keras dari awal, mulai dari penulisan dialog hingga humor yang ditampilkan.
Captain Jack Sparrow was a character that I had built from the ground up and was something that I, of course, put a lot of my, as you do with all characters, but you put a lot of yourself into the character, so, and also having worked on these films with these people and having added much of myself, much of my own rewriting of the dialogue and scenes and the jokes and whatever they are.
Johnny Depp mengaku tidak mengerti apa yang terjadi, apalagi setelah menjalin hubungan yang baik dengan pihak Disney yang memproduksi film Pirates of the Caribbean. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah sampai terbukti bersalah.
I didn't quite understand how that after that long relationship and quite a successful relationship, certainly for Disney, that they would. But then suddenly I was guilty until proven innocent.
Johnny Depp dan Amber Heard menikah dan membangun rumah tangga pada tahun 2015 hingga 2017. Namun keduanya sudah menjalin hubungan sejak tahun 2011 dan 2012. Lewat sidang yang masih terus berlangsung, Amber melemparkan berbagai tuduhan pemukulan dan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Lewat sidang tanggal 16 Mei, Amber Heard mengatakan kepada para juri bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mereka sudah hampir menjadi hal yang normal. Lewat kesaksian dalam sidang sebelumnya, Amber juga sempat mengatakan bahwa tindakan kekerasan yang pertama kali ia alami terjadi di awal hubungannya dengan Johnny Depp. Seperti dilaporkan oleh Associated Press, Amber Heard mengatakan Anda tidak akan pernah lupa ketika seseorang pertama kali memukul Anda. Pada waktu itu, ia mengaku lupa akan tanggalnya dan malu akan kebingungan yang ia alami.
You never forget it. That's how I remember it. It changes your life forever. You never forget the first time someone hits you like that.
Amber mengatakan ia ingin percaya bahwa ada sebuah periode waktu yang cukup lama di mana keduanya sama-sama jatuh cinta dan Johnny tidak dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh obat-obatan. Ia ingin percaya bahwa ia tidak mengalami pemukulan di awal hubungan mereka dan masih tetap ingin bersama.
I'm embarrassed to say I think I would have liked to have believed that the period of time in which I had to fall in love with Johnny, in which we fell in love and he was sober and he wasn't violent to me, lasted for a lot longer than it did. I think I would have liked to have believed that I wasn't hit so early in the relationship and still stayed.
Amber menambahkan bahwa Johnny Depp juga sempat dalam kondisi sadar selama beberapa waktu di tahun 2012 yang menurut Amber adalah masa-masa yang damai di mana mereka lalu saling jatuh cinta. Namun, sebelum berada dalam kondisi sadar, Johnny kerap melakukan kekerasan dan hubungan mereka sungguh kacau.
He was also sober for a period in 2012, which was a peaceful time for us, in which we fell in love. So I had kind of allowed myself, I guess, to forget that the beginning of that period, 2012, before he got sober, was really violent and chaotic as well.
Secara rinci, Amber Heard melanjutkan kembali kesaksiannya yang mengungkap berbagai tuduhan tindakan pelecehan lainnya, sambil mengatakan kepada pengadilan bagaimana ia menyiapkan berbagai informasi yang diperlukan, termasuk catatan dari terapisnya, jurnal, pesan teks, dan foto-foto. Ia memerlukan banyak waktu untuk mengingat kembali berbagai hal yang terjadi selama 5 tahun menjalin hubungan dengan Johnny. Saat melaporkan kekerasan rumah tangga yang ia alami dan mengajukan perintah penahanan terhadap Johnny beberapa waktu lalu, Amber hanya melaporkan 2 atau 3 peristiwa kekerasan yang terjadi atas anjuran dari penasihatnya.
I gave the last couple, I believe, last two incidents, maybe 3.
And why didn't you tell of all the acts of abuse at that time?
I was following advice from my counsel.
Saat ditanya mengapa ia tidak bisa mengingat berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi, Amber menjawab bahwa ingatannya tidak bekerja seperti itu. Ia mengaku hubungannya dengan Johnny penuh dengan kekerasan, kekacauan, namun terkadang juga penuh rasa cinta dan emosi. Sayangnya, kekerasan yang terjadi itu kemudian menjadi hal yang normal dalam hubungan mereka.
That's not how your memory or my memory works. You know, we were together for 5 years, almost 4.5. And it was a very violent, chaotic, at times very loving, emotional relationship. So as anyone can imagine, there was a lot going on. And unfortunately, the violence became almost normal.
Persidangan yang terus menarik perhatian dunia ini dilanjutkan setelah melalui jeda 1 minggu untuk mengakomodasi pertemuan yudisial. Hingga kini, para juri telah mendengar kesaksian selama 4 minggu. Amber Heard telah menjadi saksi selama 2 hari dan masih belum diperiksa oleh pengacara Johnny Depp. Ia mengatakan kepada juri bahwa ia dilecehkan secara fisik dan seksual pada beberapa kesempatan sebelum dan selama pernikahan singkatnya dengan Johnny Depp. Johnny sendiri telah bersaksi dan menyangkal bahwa ia pernah memukul Amber Heard. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
dari VOA di Washington DC. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia. The Voice of America.
Belum lama ini, Paris Hilton berada di National Mall, sebuah lapangan terbuka yang terdapat di tengah kota Washington DC, berbicara menentang pelecehan anak yang seringkali terjadi di lembaga institusional. Pada tanggal 11 Mei yang lalu, artis, pengusaha, dan sosialita Paris Hilton menyatakan dukungannya terhadap upaya untuk meningkatkan perlindungan anak dan remaja dalam berbagai program yang menyediakan fasilitas tempat untuk tinggal. Ia hadir di depan gedung Parlemen Amerika Serikat, Capitol Hill, dengan beberapa anggota parlemen dan berbicara dengan korban pelecehan lainnya. Paris Hilton mengatakan,
taxpayers are spending an estimated $23 billion a year to place children with disabilities, special education students, foster youth, and other vulnerable kids in these often dangerous, traumatic, and sometimes even deadly facilities. Decades, children in institutional settings have been denied basic human rights protections against widespread abuse, neglect, and preventable death.
Pembayar pajak menghabiskan sekitar $23 miliar per tahun untuk menempatkan anak-anak cacat, siswa pendidikan khusus, remaja asuh, dan anak-anak rentan lainnya di fasilitas yang seringkali berbahaya, traumatis, bahkan terkadang mematikan ini, kata Paris Hilton. Ia juga menambahkan, selama beberapa dekade ini, anak-anak yang hidup dalam sistem pengaturan institusional telah dilanggar haknya untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia terhadap pelecehan yang meluas, penelantaran, dan kematian yang sebenarnya dapat dicegah. Paris Hilton sendiri telah menjadi aktivis untuk tujuan ini dalam beberapa tahun terakhir dan mengungkapkan pengalamannya sendiri yang dilecehkan di sebuah sekolah berasrama di Utah ketika masih muda dalam sebuah film dokumenter berjudul This is Paris yang dirilis pada tahun 2020. Kepada Associated Press, ia mengatakan, saya di sini untuk mengatakan saya mengalaminya sendiri dan saya ingin mengakhiri ini, kata Paris Hilton. Paris Hilton tiba di Washington DC pada tanggal 10 Mei dan berbicara dengan para senator, anggota perwakilan rakyat, para korban pelecehan, dan advokat lain yang membahas kebijakan nasional. Pada tahun 2021, Paris Hilton memberikan kesaksian emosional pada sidang di Utah, mengatakan dia dilecehkan secara mental dan fisik di sekolah asramanya. Dia mengatakan petugas asrama memukulinya, memaksanya untuk minum pil yang tidak diketahui, mengawasinya ketika mandi, dan mengirimnya ke sel isolasi tanpa pakaian sebagai hukuman. Beberapa minggu setelah kesaksiannya itu, Paris Hilton kembali ke Utah untuk menghadiri upacara penandatanganan Undang-Undang Negara Bagian yang mengatur pusat perawatan untuk remaja bermasalah di Utah. Undang-undang ini mengharuskan lebih banyak pengawasan pemerintah terhadap pusat perawatan dan perumahan bagi remaja, serta mencatat kapan remaja-remaja tersebut mendapatkan pengekangan. Undang-undang ini juga melarang pusat perawatan menggunakan obat penenang atau memberikan pengekangan mekanis tanpa izin sebelumnya. Sejak film dokumenter Paris Hilton itu dirilis, selebriti lain mulai ikut berbicara tentang pengalaman mereka di sekolah Utah, termasuk putri Michael Jackson, Paris Jackson, dan seniman tato Kat Von D. Demikian laporan VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Diaspora Indonesia terdorong untuk mudik dengan ditiadakannya masa karantina. Namun, kekhawatiran terus membayangi. Sementara itu, pengusaha hotel di Bali menyambut baik ditiadakannya karantina dan optimis akan segera pulihnya pariwisata. Menurut surat edaran Satgas COVID-19 belum lama ini, para pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN kini tidak lagi perlu menjalani masa wajib karantina, asalkan mereka dapat memenuhi beberapa syarat tertentu. Adapun sejumlah syarat tersebut antara lain adalah telah menerima vaksin dosis kedua atau ketiga minimal 14 hari sebelum keberangkatan, menunjukkan hasil negatif tes PCR dari negara asal maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan, serta mendapat hasil negatif tes ulang PCR pada saat kedatangan. Selain itu, PPLN tetap diharuskan menerapkan protokol kesehatan. Keputusan ini menggelitik diaspora Indonesia untuk mudik. Rico Arsyananta sebenarnya telah berencana mudik sejak November tahun lalu. Terakhir kali ia ke tanah air pada akhir 2019, sebelum pandemi dimulai. Kepada VOA, pengusaha Indonesia yang tinggal di negara bagian Virginia tersebut mengatakan, keputusan terbaru soal masa karantina membuatnya terdorong kembali untuk melakukan perjalanan panjang menuju tanah air.
Sebenarnya ini kunci utamanya perjalanan ini itu karena jumlah hari karantinanya dikurangin gitu. Soalnya hitungannya pergi satu bulan, kalau karantina 10 hari kan udah seperempat waktu kita di sana hilang gitu. Jadi udah gak make sense-nya buat kesana gitu. Apalagi ongkos karantina juga lumayan ya, makin lama ya makin mahal gitu. Jadi kesimpulannya sih jumlah hari karantina tuh berpengaruh besar terhadap keputusan untuk traveling ke Jakarta atau enggak.
Ada hal lain yang mempengaruhi keputusan Rico untuk mudik. Kekhawatiran tertular virus corona dalam perjalanan.
Kalau dilihat-lihat yang paling mengkhawatirkan itu masalah transmisi ya sepanjang penerbangan gitu. Karena kita kan dalam ruangan tertutup dalam pesawat, walaupun sirkulasi udaranya sudah dibuat sedemikian rupa dengan segala macam filtering system, tapi tetap aja ada kekhawatiran. Dan untungnya tapi pesawatnya juga, flightnya banyak yang kosong, jadi in a way kita bisa jaga prokes, jaga jarak, dan ya pakai masker aja.
Kekhawatiran yang sama dirasakan Yusi Ahmad. Diaspora Indonesia yang tinggal di negara bagian Maryland ini mengatakan,
meskipun udah punya hasil PCR negatif sebelum terbang, tapi tetap aja ada perasaan was-was ketika harus PCR test lagi di Bandara Soekarno-Hatta di Indonesia. Takutnya tiba-tiba hasilnya positif gitu kan. Kan serem banget gitu yang kebayang, aduh karantina nih akan bakalan makin lama nih kalau hasilnya positif gitu kan.
Hal senada diutarakan oleh Arbirani Wibowo.
Yang paling dikhawatirkan adalah sebenarnya protokol kesehatan sih, terutama di dalam pesawat. Karena kan memang mungkin pesawatnya sudah di-equip dengan HEPA filter dan lain-lainnya, tapi pastinya namanya juga buatan manusia ya, pasti akan ada human error atau nggak mungkin lebih ke perilaku para penumpang yang ada di dalam pesawat ya. Kita khawatir apakah mereka melakukan protokol kesehatan yang sama atau tidak gitu.
Warga Jakarta Pusat yang belum lama ini datang berkunjung ke daerah Washington DC dan New York tersebut berbagi kiat untuk bisa menikmati perjalanan.
Kalau memang masih begini keadaannya ya kita berdamai aja lah sama kondisi gitu ya. Kalau memang mau traveling, kita move on gitu kan. Karena mau gak mau kan kita juga perlu refreshing supaya untuk kesehatan mental juga gitu.
Sementara itu, para pengusaha hotel Indonesia menyambut baik ditiadakannya karantina bagi PPLN, terutama bagi warga asing yang hendak berkunjung ke Bali. Komang Astawa, Direktur Astadala Hospitality yang mengelola sejumlah villa, resor, hotel, dan restoran di Bali, mengatakan,
perihal karantina itu sangat-sangat membantu karena bagaimanapun juga mereka tentunya yang berniat untuk berlibur ke Bali pasti akan memaksimalkan untuk mereka tur, jalan-jalan keluar. Itu sangat-sangat membantu dari planning traveler yang dari luar yang rencana untuk yang ke Bali.
Agung Prastista, pemilik 3 hotel di bawah naungan PMG Hotel and Resorts, mengatakan hal ini merupakan pertanda baik bagi usaha perhotelan di Indonesia.
Dan ini sudah sangat bagus sekali dan saya yakin banget ketertarikan tamu sejak tidak diadakannya karantina itu sudah sangat semakin tinggi. Ya, oleh karena itu, beberapa maskapai mereka sold out dalam waktu beberapa jam untuk liburan ke Bali. So it's very, very promising for Bali and tourism in general, menurut saya.
Dengan menurunnya angka penularan serta bertambahnya angka vaksinasi di Bali, kedua pengusaha hotel tersebut optimistis industri pariwisata Indonesia terus membaik. Dari Washington DC, Ariano Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.